ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi, 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi, 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Qarabağda atəşkəs 117 dəfə pozulub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bir daha Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəflərini atəşkəsə əməl etməyə çağırıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı cəbhə xəttində baş verən son hadisələr Aşbanın gündəliyinə salınıb. Son atəşkəs pozuntusundakı döyüşlərdə nə qədər hərbçi həlak olub, rəsmi rəqəm 31-dir, ancaq bunun çox olduğunu deyənlər də var. Tərəflər bir-birini meyitlərin təhqirində ittiham eləyir, ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, sübutları varsa göstərsinlər. Vatikan təsdiqləyib ki, Roma papası iyunda Yerevana, sentyabrda, oktyabrda Gürcüstan-Azərbaycana səfər eləyəcək. Azadlıq Live-da günün sualı isə sülh məramlı qüvvələrin, o cümlədən Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsinin mümkünlüyü barədədir. Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsinin Azərbaycana hansı mənfi və müsbət nəticələri ola bilər? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirdi ki, Dağlıq Qarabağda atəşkəs 117 dəfə pozulub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəflərini atəşkəsə əməl etməyə çağırıb. Lavrov belə bir bəyanatla aprelin 11-də Moskvada İsveçrəli həmkarı Didier Burkhalterlə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında çıxış eləyib. Bu arada gələn məlumatlara görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı cəbhə xəttində baş verən son hadisələr Aşbanın gündəliyinə salınıb. Bu müzakirə aprelin 18-də keçiriləcək. Eləcə də Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirəyə çıxardır. Azərbaycanda isə son günlər belə bir mübahisə mövzusu yaranıb, Dağlıq Qarabağda aprelin əvvəlində döyüşlərdə neçə hərbçi həlak olub. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatı var bu barədə. Azərbaycan 31 itki verib həmin günlərin döyüşlərində. Ancaq Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun sosial şəbəkələr üzərindən apardığı araşdırmalara görə aprelin 1-dən 6-sına dək cəbhə xəttindəki döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 93 hərbçi, hərbi qulluqçusunun həlak olduğu bildirilir. Həmin məlumatlarda deyilir ki, həlak olanlardan 52 nəfər əsgər, onu müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu, onu gizir, 21 nəfəri isə zabitdir. Müxbirimiz bunu araşdırmağa çalışıb ki, doğrudan mı rəsmi məlumatdan çox itki ola bilər? Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin rəhbəri hərbi məsələlər üzrə mütəxəssis Əvəz Həsənov deyir ki, itkilərlə bağlı müxtəlif rəqəmlər həmişə səslənir. Alternativ rəqəmlərə gəldikdə isə bunlar da həqiqəti əks etdirməyə bilər.
Alternativ rəqəm təbii ki, mümkündür. Mən də hesab edirəm ki, ola bilsin ki, real rəqəm 32 deyil, ancaq 88 də deyil. Biz saytda bunu hətta 90-a kimi çatdırıb. Ümumi dəfn olunan şəhidlərin sayı və o rayonlardan gələn reaksiyalara baxanda bəlli olur ki, bu 100 deyil, 88 də deyil. Yəni, daha çox orta rəqəmdədir. Yəni, mən inanmıram ki, 32 rəqəmi də düzgün rəqəm. Bəlsin, indi hələ dəqiqləşdirmə gedir, üzerinde ve cesetler hala tam alınmayan eserlerimiz vardı. Onunla bağlı tarihleştirilmeler gibi. Bence buna göre Müdafiye Nazirliği hala hansısa bir dakik statistikanı açıklamaktan ihtiyaç ediyor. Adları da çapırırlar. Hatta bazen çalışırlar, şekilleri de çapırırlar. Bu muharebe dönümün kaydıları belirdi ki, burada şairler indi yani bu son anıtları da gösterdi ki, yani şairler daha çoktu. Neyinki riyalı da gönder. Yani eğer biz şairlere inanmış olsaydı artık bizim ordumuz az kala, biz önünün cebrarını tertere azaldırırlar yani. Hükümet diyecek, 100% diyecek. Yani hatta onların dakik siyahısı belli olduğundan sonra hükümet artık beyan edecek. Onların kimine kahraman adı verilecek, kimine milli kahraman adı verilecek. İnanmıyorum ki konkret o ölüm rakamını statistikana eğer açıklayacaklarsa bunu hissedebilir. Olabilmez ki, tabii ki her şart şehit var, onun 30'unun adı çapılasınlar, 50'sinin adı çapılamasınlar yani.
Hərbi ekspert Əvəz Həsənov göründüyü kimi o şübhə eləyir ki, ölümlərlə bağlı rəqəmləri heç kim gizlətməyəcək, gizlətmək mümkün də deyil. Parlamentin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev də deyir ki, rəqəmlərin gizlədilməsi ilə bağlı məlumatlar doğru deyil. Döyüş olub, xeyli yüksəkliklər götürülüb, təbii ki, itkilər də olacaq. Azərbaycan tərəfi ermənilərdən az itki verib. İtkilərlə bağlı məlumat yayan müstəqil mənbələr də Azərbaycan qanunlarına əməl eləməlidirlər.
Rəqəmləri təqiq etməsi üçün informasiyalar qarşı tərəf verilərsən da bu informasiyalardan qaynaqlanıb bəhrələri və s. Xeyli ərazimiz müştərilər götürülübdür. Savaşlı ikimiz olacaq. Azərbaycan tərəfi minimum içlərdə ermənilərdən qatıb döyüşdürünü qazanıb. Müştəqil mənbələr də Azərbaycan qanunlara əməl edənlər. Mənbə əsasları Müdafiə Nazirliyinin əsaslanaraq məlumatlar yayılmalıdır. Kim sözündən bir şeylər yayılsa qanun pozulmuş. Müharibəli öz qaydaları vardı, ancaq Müdafiə Nazirliyinin verdiyi rəqəmlərə istinad edib məlumatları yaymaq lazımdır. Sonra anda dəyişdirilənlər oldu. O ana qədər dəqiqləşdirilən olmadığından ola bilər ki, kimin sahibi olmasa. Amma bütün anlarda Müdafiə Nazirliyi belə informasiyaları gizlətdir. Yəni şəhidi gizlətdirilən var ki, o öz yaxınlarına verir, həmin şəhərlərdə böyük izdihamlı yürüşlər olur. Bəsin o rəşidə gizlətdirilməz, gizlətməyə də bir nəqliyyət çox gizlətdirilir.
Bunu Fərəc Quliyev deyir, o deyir ki, belə hallarda ölənləri gizlətmək mümkün deyil və keçdirsə hər şey dəqiq bilinəcək. Azərbaycanla erməni tərəfi arasında daha bir mübahisə gedir, meyitlər təhqir olunub yoxsa yox, bu barədə daha sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər separatçı Dağlıq Qarabağın hərbi əsirlə girovlar və itkin düşmüşlərin işi üzrə komissiyası mediada məlumatlar yayır ki, həlak olmuş erməni hərbçilərinin meyitləri güya azərbaycanlılar tərəfindən təhqir olunub. Eyni qayda ilə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi erməni əskərlərinin cəsədlərinin təhqir edilməsi barədə erməni tərəfinin ittihamlarını təksib eləyir. Azərbaycanlı ekspertlər bu barədə nə deyirlər? Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli.
Yəni bilirdi, o da öz təsdiqini tapmadı, ona görə ki, o bizim orduda olmamışdı. Tamam, başqa ordunun bir əskərinin şəkili idi ki, ordunun əskəri ermənilərin başını kəsdi. O da sübuta yetirilmədiyinə görə bundan da məsələ bağlandı. Amma meyitlərinin üzərində də yəni belə bir zorakılıq əlaməti yoxdur. Hamısı güllə yarası, qəlpə yarası almış hərbiçilərdir. Yəni Azərbaycan əskərinin yəni belə bir şey etməsini mən düşünmürəm. Faktları varsa vurursunlar desinlər, biz o faktda uyğun olaraq neyse fikir söylə bilərik. Amma belə də giriş miqyaslı əməliyyat olmayıb ki, deyəsən ki, orada əməliyyat keçirilib, sonra imkan olub, fasilə olub, növbəti mərhələ olub. Yəni, can erməni tərəfinin həmləsini dərk edərkən Azərbaycan əskəri əks-hücuma keçib və mövqələri azad edib.
Bunu Zeyir Cəfərli deyir, bir daha xatırladım ki, Dağlıq Qarabağın hərbi əsirlə girovlar itkin düşmüşlərin işi üzrə komissiyası Azərbaycan tərəfini ittiham eləməyə başlayıb ki, həlak olmuş erməni hərbçilərinin meyitləri güya azərbaycanlılar tərəfindən təhqir olunub. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycan tərəfi Müdafiə Nazirliyi, eləcə də ekspertlər bu xəbərləri tamamilə təksib eləyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajlara keçməzdən əvvəl Qarabağ məsələsi ilə bağlı aktual olan daha bir suala cavablardan oxuyum. Sizcə Dağlıq Qarabağa Rusiya sülh məramlılarının gəlməsinin Azərbaycana faydası və zərəri nə ola bilər? Sualımız belədir, Azadlıq Live-da dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünürlər? Mayrə Vətən yazır ki, Ruslardan gələn fayda gəlməz olsun. Səməd Səmədov yazır, NATO gəlsə olar, özdə Azərbaycanda yerləşsinlər. Rəna Məmmədova yazır, yaxşı heç nə. Həsən İskəndərli yazır, Rusiya nə bizi, nə də erməniləri düşünər, onlar ancaq öz mənfəətlərini fikirləşər. Əli-əli faydası Ermənistanadır, zərəri də Azərbaycana. Xəyal Novruzov yazır, nə Ruslar, nə də NATO gəlsin, sizin kimi vətən xainləri bu ölkədən çıxsın bəsdir. Xəlifə heç bir faydası yoxdur. Suverenliyimiz, xəlifə imzalı dinləyicimiz yazır, heç bir faydası yoxdur. Suverenliyimiz və Qarabağ birbaşa təhlükə altında qalması deməkdir. Sülh məramlılar adı altında Qarabağa ordu yeridib, ətraf əraziləri öz nəzarətinə keçirmək, gələcəkdə Azərbaycanın istədiyi kimi təsir göstərə bilmək və s. kimi şeylər ola bilər. Yusif Əliyev yazır, Qarabağ rusların sülh məramlısı gəlsə, əlbəttə yaxşı olmayacaq. Açıq aydın ruslar erməni tərəfini dəstəkləyir və nə xeyir ola bilər ki? Elvin Dadaşov yazır, müstəqilliyimizin sonu yenidən əsarətin başlanğıcı olacaq. Rusiya sülh məramlılarının gəlməyi. Zülfüqar Əsanov yazır, az çox olan ümidlərin üstündən çəkilən bir xət deyək ona. Sülh məramlıların gəlişinə Vüsalə yazır nə vaxt xeyir gəlib ki bizim üçün ən xeyirlisi onların qarışmamalarıdır. Elçin Novruzov yazır fərqi yoxdur, onsuz da ki biz ermənilərlə döyüşmürük, ruslarla ruslardır demək olar ki hamısı, onlar sadəcə olaraq kukladılar orada. Şirin Nəsirli yazır, onlara sülh məramlı deməyinə əsəbləşir adam. Güya bizim üçün yaxşı etdilər ki, əskərlərimiz 10 günə vuruşsaydılar, bütün Qarabağı almışdıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə növbəti mövzuya keçirik. Rusiyanın özündə belə bir xəbər narahatlıq doğurub ki, Roma papası regiona, Cənubi Qafqaz regionuna səfərə gəlir. Bu barədə söz-söhbət çoxdan yayılsa da, nəhayət bu şənbə günü Vatikan təsdiqlədi ki, Roma papası Fransis iyun ayında Yerevana, sentyabrın sonu, oktyabrın əvvəli isə Gürcüstana və Azərbaycana səfər eləyəcək. Roma papası Yerevana iyunun 24-26-sı gedəcək, sentyabrın 30-undan oktyabrın 2-sinə kimi isə Gürcüstanda və Azərbaycanda olacaq. Roma papası bir sıra bəyanatları ilə məşhurdur. Roma papasının dediklərini Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Ötən cümə günü Roma papasının dediklərindən dediyi bir bəyanatı diqqətinizə çatdırım. Cümə günü Katolik kilsəsini cinsi orientasiyasından asılı olmayaraq hər bir şəxsə ləyaqətinə görə hörmət göstərməyə çağırdı Roma papası. Roma papasının belə çağırışlarını Azərbaycanda pravoslavlar, yəhudi icması və müsəlman icması necə qarşılayır? Müxbirimiz müxtəlif icmaların nümayəndələri ilə söhbət edib, Azərbaycan Yeparxiyası İdarəsinin mətbuat katibi Konstantin Pavlovun bu məsələyə münasibəti bir mənalıdır.
Совершенно относимся отрицательно к этому. Русская православная церковь не воспринимает гомосексуализм. Более того, в священном писании это является грехом.
Konstantin Pavlovun məsələyə münasibəti belədir ki, o deyir, əgər İsa deyibsə ki, homoseksuallıq günahdır, bu məsələdə necə islahat aparmaq olar, biz özümüzü Allahdan yuxarı mı sayırıq, özümüzü İsanın yerinə mi qoyuruq? Konstantin Pavlov deyir ki, bu hər kəsin şəxsi işi ola bilər, ancaq bunu qanunləşdirmək ya kilsədə islahat aparmağın o əleyhinədir. Azərbaycan Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç deyir ki, onların homoseksuallıqla məşğul olanlara münasibəti mənfidir.
Nəsib ki, homoseksuala biz yaxşı baxırıq, çox içində pis baxırıq o adamlara. Bilirsiniz, adam, Allah adamı yaradır ki, belə də, bu, məsələn, kişi də qadındır, bunların şey demək üçün, ayrılar şey, çeyrəsindən, uşaqları olsun, bunları böyüsün. O seksin xarakteri daşıyan adamlara şey gibi homoseksualistdir diyorsunuz. Biz şey, çünkü biz bakıyoruz bunlara. O adamlara biz bakıyoruz. Bu ya yani, ben sayarım ki bu hasta adam. Bu yani bu adamlara ki şey gibi homoseksualistdir, ben ne bileyim başkalar. Bunlar hasta adamlar. Bunlar vallahi bilmiyorum. Bunlar şimdi dermanı var ki bunlar şu derman yoktu. Ben ne de size diyeyim de. Ancaq şey kimi, din kimi, şimdi rəhbəri kimi biz elə adamda çox pis baxırıq.
Bunu Azərbaycan Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç deyir. Ləzgi Məscidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa Allahın qoyduğu qaydaları kiminsə dəyişməsinə haqqı çatmadığını düşünür.
Belə şeylər rədd olur, biz heç orada hiç şüphe yoktu, elbette ki çıkalım. Böyle şeylere, yani yol verilmez şeylerdi bunlar. Kişinin böyle kadına çevirmeye, kişinin kişiyle kadının kadını alıp, böyle şeyler mi olur? Vaham sürekli insanın pozgun kadını, nefsine elediğiyle emellerdir. Rabbimiz böyle yaratmıyor. Rabbimiz kişi yaradı, kadın yaradı, ailelerin ailede kişi ana ata olmalıdır. Yani burada bu mesele çok sade mesele. Yani indiki dövrde bunu hansı hesli adamlar bunu öz kadını gibi ileri sürürler. O demek diyor ki bunu kabul edeyim yani neyle mi? O düzgün demek. Mesela için o ümumiyyətlə yani bu çok hoşa gelmez bir
işdir, əməldir inşallah. Ləzgi Məscidi cəmaətinin rəhbəri Faiq Mustafa belə deyir. Bu Roma papası Fransiskin iyun ayında Yerevana, sentyabr-oktyabr ayında Gürcüstana və Azərbaycana səfəri ilə bağlıdır. Yeri gəlmişkən Azərbaycandakı dini icma nümayəndələrinin son zamanlar Cənubi Qafqazdakı Dağlıq Qarabağda atəşkəsin pozulması, döyüşlər, Dağlıq Qarabağ problemi barədə fikirləri nədir? Azərbaycan Yeparxiyası İdarəsinin mətbuat katibi Konstantin Pavlov Qarabağ barədə bunları deyir.
Конечно же, за то, что Азербайджан суверенное государство, независимое и должен быть неделим. Вот все, что до
Konstantin Pavlov deyir ki, Azərbaycan suveren dövlətdir, onun ərazisi bölünməzdir. O deyir ki, SSRİ dağılanda bugün işğal edilən torpaqlar Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olub və ona görə də bütün o işğal olunan torpaqların hamısı geri qaytarılmalıdır. Azərbaycan Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zelmanoviç Dağlıq Qarabağda baş verənlər barədə nə deyir?
Təxminən 94-cü ildən 94-dən Ələ Geydar Aliyevin vaxtında bu şey saxlanmış, rejim saxlayıb ki, ataş olmayıb. Ancaq 22 il keçib, bir dənə şimdi prensipi bir iş bir şey gördüm. Ay bu şey başlamış. Minsk Grup OBS'ye başlayıp 22 il bulur o mesele bakırlar. Ancak şey, demek istedim ki rezultatı yoktu. Ona göre Azerbaycan ve bizim canlı prezident değilim ama İlham İttafeler de değil. Bir istiyor ki bu şimdi problem şey demişti, sud yolu neydi? Ancak sud yolu ile alınmasa biz onsuz da öz fikri torpağı şeyleme, kaytarmayacağız. Ve hemen cür bütün Azerbaycan'ı yaşayan
baxmayaraq Xristiyandır, Yahudidir, Azərbaycan vətəndaşı, bizə həmişə hazırıq ki, əgər baş komandar cənabınızı bizə desə ki, o torpağı qaytarmaq lazımdır, müqaribə bizə həmişə gələcəyik və olsa da biz Azərbaycan öz ki, torpağı qaytaracaq.
Azərbaycandakı Avropa Yahudiləri İcmasının rəhbəri Gennadi Zilmanoviç belə düşünür. Ləzgi Məscidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa.
Yəni, yaxşı hal oldu ki, yəni, bizim yenə çox balaca bir yer oldu, balaca bir ərazi olsa yenə də əli keçirmək, əlhəmdülillah. Amma burada əgər bu məsələ baş verdisə, bu şeylə ərzində baş verdisə, bunu diyanmağın adı neydi, mənası neydi bu diyanma? Bunu başlanıb, sən geri axıra kimi gedib, belə zadla geçsəydilər bizim kişilərə, bəlkə öndə bir neçə günə demək olar, hər yer adilərdilər. Diyanmağın yeri yoxdur. Yəni, heç kəsə sözünə qola açmıyor. Uluslar belə dedi, Avropa belə dedi. Biz yəni bu. Bu neçə illərdə bunlar niyə heç eləmirlər? Elə öz gücümüzlə də yerə bunu boşaltmaq lazımdır. Fürsət də var idi. Axıra kimi gedib boşaltmaq lazımdır. Yəni, diyanmağın kimi ilə sözü ilə oturub durmaqla bu düzgün döyüş olur.
Bunu Ləzgi Məscidi İcmasının rəhbəri Faiq Mustafa deyir. O deyir ki, əgər döyüşlər başlamışdısa, elə ordu axıracan getməli idi. Bununla bağlı yer gəlmişkən, bəzi azərbaycanlı politoloqların fikrincə Azərbaycan sonacan getsəydi, bu Azərbaycanın suverenliyinin hətta itirilməsi təhlükəsi yarada bilərdi. Bu belə düşünən politoloqlar da var. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Futzal üzrə milli komandaların yeni reyting siyasəti açıqlanıb. Azərbaycan millisi əvvəlki mövqeyini qoruyub. Komanda əvvəlki kimi 10-cu pillədədir. Azərbaycan millisinin dünya çempionatının play-off mərhələsindəki rəqibi Hollandiya isə 26-cıdır. Siyahıya yenə də Braziliya yığması başçılıq eləyir. İspaniya 2-ci, Rusiya isə 3-cüdür. Azərbaycanın futbol millisi mayın 23-dən iyunun 4-ünə dək Avstriyada təşkil olunacaq təlim məşq toplantısı çərçivəsində daha bir yoldaşlıq görüşü keçirəcək. AFFA-nın məlumatına görə milli mayın 29-unda Makedoniya yığması ilə qarşılaşacaq. Azərbaycan yığması hazırlıq prosesi çərçivəsində iyunun 3-ündə həmçinin Kanada yığması ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Almaniyalı futbolçu İlkay Gündoğan yeni mövsümdən İngiltərənin Premier Liqasında oynaya bilər. Sky Sports kanalının məlumatına görə Borussia və Almaniya millisinin üzvü ilə Manchester City klubu maraqlanır. Məlumata görə Manchester City Dortmund klubuna bunun üçün 35 milyon avro verməyə hazırdır, amma Borussia 45 milyon avro tələb edir. Hələlik Manchester City buna münasibət bildirməyib. Agentliklərin məlumatına görə 2011-ci ildən Borussiyada oynayan Gündoğan klubla müqaviləni yeniləməkdən imtina edib. Ötən il ən çox qazanan futbolçuların siyahısı açıqlanıb. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona'nın futbolçusu Lionel Messi birincidir. Belə ki, Messi 2015-ci ildə hamıdan çox 74 milyon avro qazanıb. Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo 67,4 milyonla ikinci, Barcelona'nın oyuncusu Neymar isə 43,5 milyonla üçüncüdür. Bu məbləğə futbolçuların maaş və vergidən tutmuş bütün gəlir və ödəmələri daxil edilib.
Bunlar günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Oh. Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qoşulan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanlı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön mu isminit gadatsema, romelits momavzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhma. Kön usment Radio Tavisuqlebas.
Çertuis Tavisuqleba uprovas qolsa nishnavs udides pasxosgeblobas. Пасхузгелобас огоч чен сакутар сакцелзе асе пасхузгелобас сухрис мимарт да мевтли ром сорет айам гагебит унда мовекидо дамцнебас омельц ძალიან დიდი დატვირთვის არის ეს არის მართლაცნება რომელსაც აღღეშ ცხოვრება და ბრძოლა
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge